Гадаванне гаду. Гэта мы гадавалі гаду. Што з таго? Гэта было даўно. Так, даўно, але ўсё адно. Гэта мы гадавалі гаду. Мы гатавалі ежу, давалі пітво і чыталі кніжкі гаду. Да прыкладу, Герадота і Бекета паміж іншым. І ЮНЕСКО давалі. А нажы да нажніцы хавалі. І вучылі трымацца на хвалі. А яшчэ даравалі, каралі, на каляды давалі каралі. І бралі на балі, калі гэта трэба было для гаду. Ці для гадавання яго. Альбо выхаванне. Дакладней вядома адно, гэта было даўно. І такую працяглую гэта зрабілася з'явай, што сталася мройную явай наша жыццё. Стаміліся мы ад гадавання гаду і сказалі нарэшце «до». А наш гадаванец гаду стаў годны і гожы і здатны, да розных пасадаў прыдатны. І аднойчы гаду апрануў паліто і ў шыкоўным аўто паехаў паціху туды, дзе блакітнае неба. І болей дамоў фарбавана на бела. Вось сядзім і чакаем. Глядзім праз вакно. Гэта мы гадавалі гаду. Калыханка. Летні дзень адышоў на захад. Змоўкла лаянка на двары. Па перыметры нашай краіны загараюцца ліхтары. І гараць да самога світанку, падзяляючы час і прастору. Аддаляючы светлае заўтра, набліжаючы светлае ўчора, а ў нас пад вакном шыпшыны, а ў нас на вакне фіранкі. Засынай, маё дзіцятка, зернятка, спі спакойна да самага ранку. Будзе золак, узыдзе сонца, жыццядайным святлом разальецца. Ты прачнешся, расплюшчыш вочы і ўбачыш, як уварвецца новы дзень на абшары краю, адначасна на ўсіх напрамках. Засынай, маё дзіцятка, зернятка. Заўтра будзе цудоўны ранак. Калыханка для дарослых. Ці помніш ты, як прыбівала трава маладая панцыр асфальту? Ці помніш ты, як выглядала новае неба над новай краінай? Ці помніш ты, як у паветры пахла вясною ды ветрам свабоды? Ці помніш ты, якой была моцная падвойная кава, што нас ратавала? Ці помніш ты начныя вандроўкі па стомленай цішы вуліц бязлюдных? Ці помніш ты, як неслі глупоту і шэптам казалі розныя бздуры? Ці помніш ты, як потым дадому вярталіся ранкам а пятай гадзіне? Ці помніш ты, як мала мы спалі? Ці помніш ты, як шмат мы прыснілі? Ці памятаеш? Ці памятаю? Цішэй, калі ласка, я засынаю. Краіна. Я люблю, калі свеціць сонца рана ранкам праз фіранкі. Я люблю пах свежае кавы. Я люблю смак смажанай бульбы. Мне падабаецца водар парфумы. Мне падабаецца дым цыгарэты. Я люблю халодныя блюзы. Я люблю свае джынсы старыя. Я жыву ў гэтай краіне. Мая краіна пад белым снегам, мая краіна пад белым сцягам, пад белым сцягам з чырвонай стужкай. Я з цягам часу стануся птушкай, распраўлю крылы, зраблю тры крокі і падымуся панад зямлёю, туды, дзе вецер, ідзе аблокі. Над краінай пад белым снегам, над краінай пад белым сцягам, пад белым сцягам з чырвонай стужкай. Мая свабода. Мая свабода з ветрам нязгода і асалода супрацьстаяння. Мая свабода човен падводны паміж сцылаю ды харыбдай. Мая свабода дом папяровы паміж гаморою ды садомам. А там за домам край невядомы пад белым снегам, пад белым сцягам. З цягам часу складанымі сталі законы гульні, а неяк раней все проста было, і мы былі. Мы проста ішлі, мы проста стаялі, мы просто жылі і паміралі у сваіх падводных чоўнах, у сваіх дамок папяровых, паміж цылаю ды харыбды, паміж каморою ды садомам, у краіне пад белым снегам, у краіне пад белым сцягам.